สวัสดีครับในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการลดน้ำหนักนะครับโดยในบทที่แล้วผมได้กล่าวคร่าวๆไปในส่วนของการควบคุมอาหารแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มควบคุมอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างเสริมกำลังใจของเราก่อนคือไม่ใช่จู่ๆเราจะไปลดน้ำหนักได้ทันทีคือมันทำยากนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีการสร้างกำลังใจในช่วงแรกก่อนอันดับแรกเลยเราจะต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราสามารถทำได้แต่ว่าการที่เราจะเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยเราจะต้องมีแบบอย่างก่อนคือแบบอย่างที่เขาเคยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักมาแล้วถ้าเราได้เห็นแบบอย่างของคนที่เขาเคยทำได้มาก่อนเนี่ยเราจะมีกำลังใจในการพยายามลดน้ำหนักเราอาจจะลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็ลองค้นหาประสบการณ์ของคนที่เขาเคยลดน้ำหนักมาแล้วว่าเขาทำได้ยังไงเราลองไล่อ่านดูพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้นี่นาเราก็น่าจะทำได้เหมือนกันอันดับที่2ก็คือการปรับเปลี่ยนคำพูดเราจะต้องใช้คำพูดที่เสริมกำลังใจของเราอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนถามว่าช่วงนี้ลดน้ำหนักเหรอเราก็อาจจะตอบว่าเปล่าแค่เปลี่ยนวิธีการกินอาหารเฉยๆการที่เราพูดแบบนี้มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้กดดันตัวเองแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังลดน้ำหนักอยู่มันจะเหมือนกับว่าเราตีกรอบให้ตัวเองว่าเรากำลังลดน้ำหนักเราไม่สามารถกินอะไรได้เยอะเรากินได้แค่นี้เพราะเรากำลังลดน้ำหนักอีกคำพูดหนึ่งที่เราไม่ควรใช้ก็คือคำว่าควรและไม่ควรต้องและไม่ต้องเช่นฉันต้องกินผักฉันไม่ควรกินขนมฉันต้องลดเนื้อฉันต้องไม่กินอันนั้นฉันต้องไม่กินอันนี้ฉันควรกินแต่ผักอย่างเดียวจะได้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักฉันต้องหยุดทานขนมการที่เราบังคับตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราอึดอัดแล้วก็กดดันมากๆเราอาจจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ในที่สุดเพราะว่าเราอดใจไม่ไหวไงเราควรใช้คำว่าเลือกแทนคำว่าควรและคำว่าต้องเช่นฉันเลือกที่จะไม่กินเนื้อฉันเลือกที่จะไม่กินขนมหวานและฉันเลือกที่จะกินผักเยอะๆการที่เราบอกว่าเราเลือกแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพราะว่าเราเลือกที่จะทำไม่ใช่ควรหรือไม่ควรแต่พอเราเลือกที่จะทำสิ่งนั้นคำพูดนี้จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเราได้อย่างมากทำให้เรามีแรงที่จะทุ่มเทให้กับการลดน้ำหนักดังนั้นถ้าเกิดมีใครถามเราว่าเราลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าให้เราตอบว่าเราไม่ได้ลดน้ำหนักแต่เราเปลี่ยนวิธีการกินเราเลือกที่จะกินผักและเลือกที่จะไม่กินขนมหวานเรามีความเชื่อว่าเราสามารถทำได้เราสามารถทำได้เหมือนกับแบบอย่างที่เราได้อ่านมาที่เราได้เห็นมาผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนน้ำหนัก90กิโลแต่เขาสามารถที่จะลดน้ำหนักตัวเองให้เหลือแค่60กิโลได้เขาทำยังไงกันเพื่อนผมใช้วิธีการสร้างกำลังใจโดยการตั้งปณิธานว่าตัวเองจะต้องผอมจะต้องให้มีสาวมามองจะต้องเป็นคนที่ป๊อปปูล่าคือไม่ใช่คนอ้วนๆที่โดนล้อไงคือตั้งปณิธานว่าตัวเองจะต้องดูดีกว่าเดิมให้ได้เพื่อนผมทุ่มเทให้กับการเล่นเทนนิสคือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับเขาก็ทุ่มเทให้กับการเล่นเทนนิสเล่นให้ได้ถ้วยเล่นให้ชนะเล่นให้เก่งเขาซ้อมเทนนิสทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงตลอดเวลาซ้อมเทนนิสไปเรื่อยๆเขากินอาหารตามปกตินะครับแต่ว่ากินให้มันน้อยลงเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษในการปรับเปลี่ยนอาหารเพียงแต่เขาทุ่มเทให้กับการออกกำลังกายมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเพื่อนๆมักจะล้อเขาว่าเป็นคนที่อ้วนรูปร่างไม่ดีสาวไม่มองหรอกแต่หลังจากนั้นประมาณ4เดือนเขาสามารถลบคำสบประมาทต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะว่าหุ่นเขาเฟิร์มเหมือนกับคนผอมอะแต่ว่ามีกล้ามเนื้อเพราะว่าออกกำลังกายเป็นประจำเขารูปร่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆน้ำหนัก60กว่า ถือว่าประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักมากๆเลยเพราะว่าเขาเสริมกำลังใจโดยการตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนัก